Slušate besedu njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, sabrali smo se evo danas u ovom predivnom Turuškom svetom hramu da proslavimo današnji veliki gospodnji praznik i današnji prestoni praznik, odnosno slavu ovoga svetoga hrama i ovoga mesta i svih vas koji u njemu živite. Svaki praznik, a crkva ih ima u sve dane tokom bogoslužbene godine, neki se pak izdvajaju kao veliki praznici, jer obeležavaju najvažnije stanice, najvažnije etape spasenja roda ljudskoga i sve tvorevine Božje koje je Gospod Hristos izvršio na zemlji. Takvi veliki praznici nazivaju se gospodnjim praznicima, za razliku od onih drugih koje nazivamo bogorodičnim praznicima, i oni su naravno u neposrednoj organskoj vezi sa gospodnjim praznicima, jer Hrista nema bez njegove prečiste majke, a ostali se nazivaju praznicima svetitelja, praznicima ugodnika Božjih ili pojedinih značajnih za spasenje događaja iz istorije crkve i uopšte iz istorije spasenja. Već sam naziv svakoga praznika otkriva nam šta je njegov sadržaj, njegov smisao. I celo bogosluženje nam o tome kasnije govori, jer propoved nije samo kratko obraćanje sveštenog služitelja i tumačenje reči Božje koje on pruža po daru Božjem i po svojoj skromnoj moći, nego je u stvari čitavo bogosluženje u isto vreme i molitva i blagodarenje ili zahvaljivanje i pouka, propoved. Sva teologija crkve, sve njeno učenje, sve je to sadržano u bogoslužbenim pesmama, molitvama i odlomcima iz Svetoga pisma koji se čitaju u toku bogosluženja i koji su ugrađeni vrlo često sa pojedinim svojim stihovima u čitavo bogosluženje. Kad kažemo da je to praznik vaznesenja, ako se on službeno naziva u bogosluženim knjigama, onda to ukazuje na istorijski temelj, istorijsku podlogu praznika. Praznujemo ono što se zaista desilo u 40. dan posle vaskrsenja Hristovoga i što je opisano, što smo upravo čuli, kako sa početka knjige Dela apostolskih, tako i iz završne glave Svetog Evanđelja po Luki. Uostalom, isti je pisac tih dveju svetih knjiga, Svetoga pisma Novoga Zaveta. Vaznesenje je prosto starinski izraz svojstven svim slovenskim narodima, pravoslavnima, a na današnjem govornom srpskom jeziku rekli bismo uznošenje ili uzlazak Hrista na nebo, što je bio vidljivi znak da je on svoj domostroj spasenja, svoj podvig spasenja sveta i čoveka završio i da ostaje samo još to da ga zapečati time što će poslati od Oca svoga nebeskoga Svetoga Duha. I to će biti konačni rođendan crkve njegove, crkve Hristove. Svi prethodni događaji, naravno, jedan za drugim, postepeno konstituišu crkvu kao telo Hristovo, kao hram Duha Svetoga, kao dom Oca Nebeskoga, dom svih nas. Zato se i nazivamo hrišćani ukućanima Božjim ili domaćima Božjim, sugrađanima svetih. Dakle, taj praznik, neću sada naravno prepričavati to što smo upravo čuli na našem rođenom jeziku iz Evanđelja, nego ću pokušati ukratko da vam iznesem duhovni smisao i poruku toga što se zbilo. Jer nije se zbilo prosto kao istorijski događaj. Sve što se sa Gospodom Hristom zbilo, počevši od najave na mnogo vekova pre njegovog rođenja da će on doći, pa do blagovesti, do javljanja anđela Gospodnjega njegovoj prestoj majci, pa preko njegovog rođenja, mladosti, propovedi, biranja apostola, svedočenja, čudesnih dela koje je vršio, stradanja, raspeća, vaskrsenja i evo do ovog praznika, do događaja vaznesenja, to znači uznošenja na nebo, uzlaska na nebo. Sve je to, dakle, jedna organska celina, ali na završetku i hronološki i po smislu nalazi se upravo današnji događaj koji praznujemo i njemu sledi još samo silazak Duha Svetoga od Oca kroz Sina njegova, od Boga Oca kroz Gospoda Hrista i time je data nama punoća spasenja i večnog života. Crkva zato i postoji, da ona bude upravo ta radionica večnog života. Da kroz nju i mi postajemo sudeonici ili zajedničari svega što je Hristos u sebi i sobom doneo ovaj svet, a sa sobom je doneo sva savršenstva svoga božanstva, svu svoju ljubav, svu svoju pravdu, svu svoju istinu, svu svoju blagodat. Doneo je Duha Svetoga kojim je on bio pomazan, to jest kojim je bio sjedinjen kao Sin Boži, ali i s kojim sjedinjuje sve koji u njega veruju i koji su udovi njegovog tela, njegove crkve. Gospod, dakle, time pokazuje sledeće po tumačenju Svetih Otaca naše Svete Crkve, ali i po tumačenju samih crkvenih pesnika koji su sastavljali pesme, propare, stihire i ostale molitvene pesme današnjeg praznika. Gospod, dakle, vaznoseći se, pokazuje da nije to samo u pitanju neko prostorno njegovo udaljavanje od njegovih neposrednih učenika, svetih apostola. On se ne udaljuje, on samo postaje nevidljiv za njihove oči i oni vide njegovo telo, njegov lik, da se uzdiže, uznosi, vaznosi i da uzlazi na nebo, to jest vraća se u nebesko carstvo, u večni dom očev, na večni presto svoj i oca svoga nebeskoga, bespočinoga i duha svoga svetoga. Ali odlazeći telom i postajući nevidljiv telom, on se ne udaljuje, kako rekao smo, nego i dalje neodstupno, kako kaže crkveni pesnik, ostaje u crkvi svojoj, ostaje sa svima onima koji prebivaju i ostaju sa njim, kroz veru, nadu, ljubav, kroz život dostojan onoga ko u njega veruje, njemu se nada i njega ljubi. U jednoj od molitava kratka od pred svetog pričešća, to se na vrlo jezgrovit, kratak način kaže, gde se kaže: Ti si, Gospode Hriste, obožio ono što si pri rođenju, pri začeću primio, to je naše ljudsko telo, našu ljudsku prirodu, i počastovao si je, tu našu ljudsku prirodu, sedenja sa desne strane Boga Oca u tebi i sa tobom. To je smisao, suštinski smisao ovoga praznika. I ovu istinu naći ćemo ponavljanu, variranu, razrađivanu na mnogo nadahnutih i bogonadahnutih načina u svim bogosluženjima današnjega praznika. Dakle, vaznesenje Hristovo automatski znači vaznesenje ljudske prirode njegove, jer je on Bogočovek, puni Bog,